Mám pocit, no a vlastně to ani není pocit, je to fakt, že na co sáhne, to se mu celkem daří. V roce 2005 vzbudil pozornost divadelní hrou Drama v kostce, potom získal cenu Alfréda Radoka, na představení souboru Vostopět je pořád vyprodáno, tedy když už se hraje, pracuje po celém světě, za svůj první film Vlastníci pozbíral fantastické kritiky i prestižní ceny a umí i historická témata. Z inscenace Očitý svědek, kterou udělal v Národním divadle, vám budou vlasy vstávat děsem. Povíme si o tom víc ze studia Českého rozhlasu Plus. Zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A já už ve studiu vítám režiséra, dramatika, herce, moderátora a taky pedagoga Jiřího Havelku. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak se vám teď daří?
A dobrý to je.
Vlastně tak přemýšlím nad tím, máme rok po začátku pandemie a když to jenom tak v kostce shrnete, byl to dobrý rok?
No neřekl bych, že byl úplně špatný, no nějak k němu mám vlastně pozitivní vztah. Já jsem s celou nějak tou situací v takové jako synchronicitě, že se to tak zvláštně přelívá, stejně jako jsem nějak částečně se chtěl taky přelívat, tak se to nějak prostě spojuje jako samozřejmě jako člověk má obavy a jako děsí mě některý konkrétní fakta z celé té situace, především z toho zdravotního prostředí, to je samozřejmě, ale jinak z toho nejsem úplně rozložen.
Já jsem si četla váš rozhovor pro časopis Reportér a vy jste v něm řekl, že se vám v uplynulých měsících potvrdilo, jak se devalvuje hodnota názoru. Jak to mám chápat?
No takže asi nikdy historicky ještě nebyla taková možnost tak snadno okamžitě publikovat jakýkoliv svůj názor a pro poměrně jako široký posluchačstvo nebo teda diváctvo nebo čtenářstvo. Tak v tomhle smyslu, že vlastně dneska ještě předtím, než si o tom něco myslím, tak už na to mám názor, mám pocit. Ta nutnost mít okamžitě názor na cokoliv jako předbíhá vlastně to, že si zjistím nějaký podklady, že jsem schopen nějaký jako malinko, ne třeba hluboký analýzy, ale jako aspoň nějakých kontextualit a třeba více úhlu pohledu, ale tohle to všechno proráží, to je jako nutnost, že se musím objevit nejdřív ještě před samým sebou jako můj názor na něco. Tak spíš v tomhle smyslu, nebylo to jako konkrétně na nějakou politickou jako kauzu myšleno.
Tak se vrátím zpátky k pandemii. Zkuste tak nějak zapřemýšlet nad tím, jaký bude život po koroně. Život umělců a divadelníků, konkrétně lidí z téhle branže, ve které se pohybujete.
No já jsem hrozně špatný na prognózy, to už jsem několikrát zjistil, takže já bych asi nic neprognostikoval. Na to jsme měli prognostický ústav, ten už je teda zrušený, ale přesto někde ještě koluje prý kniha, kterou vydal a to bylo Československo do roku 2015. Já ji nemůžu jako najít, ale říkal jsem si, že by třeba na základě ní jsme to mohli rozšířit na Československo do roku 2025. Nevím úplně, tak sleduju samozřejmě tu situaci v kultuře asi nejvíc a nevidím žádný, jako doufám, že nebudou jako extrémně negativní dopady. Vidím to jako takový zvláštní kvas. Každý ho to ponouká k nějakým reakcím, který by asi za normálních okolností nebyl nucen dělat a vidím jako v tom hrozně moc dobrýho, zajímavého, tvůrčího, co se děje.
No a z té druhé strany, jestli divákům vůbec zůstane ještě chuť chodit na živá představení, kolik je asi těch, kteří k životu návštěvu divadla potřebují?
Tak profesor Klíma vždycky na DAMU mluvil o 4% populace, které divadlo zajímá. Z toho teda myslím, že 80 nebo 85% jsou ženy. A jestli to udělá něco s tímhletím poměrem, to nevím. Jestli ho to sníží, to si taky netroufám říct, ale spíš bych čekal možná i malý opak, protože ta absence...
Sociální izolovanost.
No a především tělovýho zážitku, nějaký jako tělesný katarze, která prostě nemá žádného prostředníka technologického, tak ta myslím, že bude stoupat. Ono už divadlo předtím bylo opravdu v mnoha směrech jedinečný v nějakém trvání času, v nějakým přítomným sdílení zážitku. Jako vlastně v hodně oblastech bylo jedno z posledních a už tehdy používalo dávno před pandemí jako spoustu online technologií nebo spoustu jako technologií, které a pracovalo jako se virtuální realitou klidně taky, ale vždycky tam byl podstatný ten sdílecí tělesný jako prostor společný, jo? Ta hospoda vlastně, ta sešlost. A po tý hlad bude, aspoň z těch mých pár zážitků, který mám při nějakých poloutajených zkoušek, kde jsme byli třeba dva nebo tři v hledišti velmi od sebe, tak najednou to, že se přede mnou odehrává divadlo a já ještě tak jako můžu být trošku jako takový komplic tam sedět a zažívat to, tak byl jako obrovský. Takže já si myslím, že možná se přidá divadlu nějaká svátečnost, kterou to dávno ztratilo.
No já myslím, že ta svátečnost tu už divadlo víceméně má, protože řada lidí navštívila naposledy divadelní představení na připovinné návštěvě se školou, ale...
Vidíte, možná, že i těmhle lidem začne chybět a přijdou na nějaký komorní divadlo. Třeba se to vyvine spíš v nějaký minimálně ze začátku i kvůli tomu omezení toho počtu v nějaký opravdu jako velmi intimní komorní zážitky tělo versus tělo.
Mně divadlo chybí asi hlavně z toho společenského hlediska. Z té možnosti si po představení s někým popovídat opravdu živě o tom, jak se mi to líbilo a co se mi tam nelíbilo. Ale když už mluvíte o tom zážitku tělesném a fyzickém prožívání divadla, jak ho prožíváte vy fyzicky? Bolí vás břicho?
Myslíte při představení nebo jako teď, když
to není? Ne, teď ne, při představení právě. Nebo po představení.
No, velmi různě. Tak samozřejmě jako jsou to nějaký tělesní signály, který se dají zhrnout do dost takových jako banálních sousloví typu mráz po zádech, husí kůže a tak, ale zároveň jasně žaludek se v tom velmi jako často objevuje taky.
Jestli
se
ptáte
opravdu po těch
jako somatických... Když je to fyzický prožitek blahem anebo trapností?
Všechny druhy. Divadlo jako nabízí celou škálu tělesných prožitků.
Producent a režisér Ondřej Trojan říká, že co se týká filmů, tak pandemie promění hlavně formy distribuce. Audiovizuální díla budou lidi častěji chtít sledovat jinde než v kinech. Možná tam hraje nějakou roli naše pohodlí nebo lenost. Ale vy tvrdíte, že u divadel to až tak platit nebude. Tak já jsem zvědavá, jestli má pravdu Ondřej Trojan, nebo jestli spíš Jiří Havelka.
Ne, to já jsem neříkal úplně v kontra tomuhle, to jsou tak jako rozdílný média, divadlo a film mají úplně jiný cesty k divákům, jak ty přímý komunikační, tak ty distribuční, že to těžko srovnávat, to jsem určitě nemyslel proti tomuhle. Bez pochyby, jako u toho filmu se to myslím malinko líp odhaduje, co to udělá, protože ten náběh na jako paralelní distribuce vedle kinosítě už tady byly dlouhodobě. A teď to samozřejmě pandemie urychluje a začíná se to otáčet ten poměr. Nicméně já si myslím, že i jako kinozážitek znamená opět jako to sdílení v hledišti s dalšíma lidma, že to je jako nedílnou součástí toho. A v tomhle tom smyslu to je nenahraditelný, takže si myslím, že jako možná zase taky v menších komorních kinosálech to určitě jako přežije i tato linie, akorát už nebude třeba úplně hlavní. A to toho divadla jako bude podobný, jo. To, co se jíka stalo, je, že vidíme daleko víc těch formátů, který pracují s audiovokem, s různými platformami, samozřejmě Zoom, Skype a tak, ale to všechno už bylo. Teď se vlastně jako trochu změnil ten poměr, protože to úplně nejtradičnější divadlo hrát prostě nemůže vůbec.
Takže divadlo ve virtuálních médiích obstojí.
No, ono jim nesmí chtít konkurovat, nesmí chtít jako nahradit ten divadelní zážitek nějakým online přenosem. To samozřejmě jsou prostě jiný platformy, které jinak komunikují, ale to, že to divadlo nasává teďka všechno prostě a daleko víc a daleko rychleji, než kdyby nebyla pandemie, to pravda je, ale myslím, že to zase přetaví v ten jedinečný jako přítomný tělesný zážitek. Nebude to prostě po síti. Nicméně jsou samozřejmě zajímavý odnože typu digitální sdílený prostor přes avatary a tak, který už ku podivu jako i na mě jako ty tělesný, když jste se ptala, ty somatický jako zážitky se tam objevujou, jo? Že i ve virtuální realitě, když prostě se ke mně někdo přiblíží, já se otočím s těma brejlema a najednou mám opravdu strach nebo něco, tak se projevou takový ty. Ale je to malinko blíž k tomu kinozážitku. No.
No, ono se všechno vyvíjí. Vyvíjí se průmysl, oblast technologií, lékařství, farmakologie. Vyvíjí se stejně překotně i divadlo nebo umění vůbec?
Tak umění spíš bohužel je součástí průmyslu, nemůže se s to úplně vyvázat, ale rozhodně jeho povinností není růst růstu jako u průmyslu, že jo, u kterého už to taky naráží a je jasný, že možná i ta pandemie jako urychlila přemýšlení některých lidí o tom, že to jako dál takhle nejde, ale jako pro umění je daleko důležitější člověk než technologie a tak to vždycky bude. Nemám pocit, že by tam byla jako obrovská stagnace, ono to pořád někde jako probublávalo, pořád se ty žánry jako snaží crossoverovat, pořád se jako něco inspiruje něčím, ale teď je to třeba někde jako, kde není úplně pozornost médií a potom se stane něco, kde to jako vylítne, ale vlastně každý ten umělecký druh, jak jsem ho aspoň jako zvládl poznat, tak má svoje jako svoje kanály, má tisíce svých jako skupin a ty se vůči sobě vymezujou, to taky způsobuje nějaký vývoj, protože já jako nechci dělat to, co dělám tamhle ten, takže nemám pocit, že by jako stagnovalo umění, ba naopak, jako že se vlastně teďka zrychluje možná ten kvas, ale tam je podstatný nestratit jako ten důvod proč a to, že jako ve středu všeho je člověk.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je režisér, dramatik, herec, pedagog Jiří Havelka. Jde živé umění zprostředkovat filmovými postupy? Jde to? Já myslím, že asi ano, protože vy jste se o to pokusil s inscenací Národního divadla Očitý svědek s podtitulem Dokumentární anatomie masové vraždy pro jeden monitor a 34 mluvících hlav. Pro ty, kdo ještě neviděli, tady je malá ukázka.
Anna Rypaská, 20 let.
Cyril Mucha, 51 let.
Cecília Molnárová, rozená Leskovianská, 30 let.
Ernest Nevický, 32 let.
Arnošt Kubík, 74 let.
Bedřich Smetana, 27 let.
Josef Černoch, 52 let.
Irena Besedová, 25 let.
Vladimír Vincent.
Tak to je tedy ukázka z inscenace Národního divadla v Praze Očitý svědek. Ta je inspirovaná masakrem na Švédských šancích v červnu roku 1945. Kde jste k tomuhle děsivému svědectví hledal klíč a jak?
No, ten se rodil hrozně dlouho, protože já jsem se o tom dozvěděl asi před 5-6 lety, když jsem byl na Slovensku a do té doby jsem o tom nevěděl. To už poměrně teda v dospělém pokročilém věku mě to samozřejmě dost překvapilo, že jsem o tom opravdu nevěděl vůbec, takže jsem si začal zjišťovat víc a víc. No a dostala se mi do rukou složka vyšetřovací, která byla neskutečně objemná, protože ten případ byl vyšetřován dokonce několikrát. Takže od mnoha Očitých svědků máme i třeba 3 výpovědi v průběhu let 45 a 48. A prošlo to jako velkým vývojem u mě. Já jsem nejdřív měl takovou vizi filmového zpracování jednoho konkrétního filmu, který mapuje vlastně ten samotný den, kdy přijeli vlaky, noc, kdy se stala poprava a další ráno, kdy vlaky odjížděly, jenom pomocí těch vlastně Očitých svědků, to znamená jakoby takovou jako mozaikou subjektivních pohledů. Tak to byl takový první materiál, pak se to přepisovalo vlastně naopak pro scénář, pro minisérii takovou, kde rozhodovali naopak ty roky 45 a 48 a ten pokus o to vyšetřit to, kdy samozřejmě nastupující komunistická garnitura házela tomu vyšetření a vyšetřování klacky pod nohy. No a nakonec to doputovalo k Martě Ljubkové do Národního divadla, kde jsme o tom poměrně dlouho mluvili a hledali jsme něco pro novou scénu tehdy a přišlo nám to, že toto by mohlo být ono, že když se úplně vrátíme k tomu původnímu materiálu, což jsou složky těch protokolů, kde jsou zapsány ty výslechy konkrétních lidí, kteří to viděli a kterých byla velká spousta, takže by to šlo použít jako na divadle takovou velmi jako jednoduchou, my jsme tomu říkali paraantická forma, kdy vstoupí postava a říká vlastně divákům, sděluje, co se stalo, kde si jinde.
A to bylo ještě před koronavirovou pandemií, nebo těsně před tím, než jsme vlastně všichni začali používat Google Meet, Zoomy, Skypeové rozhovory, a nebo to bylo až během pandemie, kdy vlastně jste mohl okoukat třeba od dětí z distanční výuky, nebo vy jako pedagog vedete takhle hodiny na damu?
Ne, tak samozřejmě ten divadelní plán, ten byl ještě před pandemií a vycházel spíš, bych řekl, z architektury nové scény, tady z toho amfiteátru, který tam je, předtím, než teda nová scéna by měla projít rekonstrukcí. A někdy v říjnu, až bylo jasný, že to asi zkoušet už nepůjde a že dokonce nepůjde zkoušet vůbec v nějak hromadném počtu, takže se to úplně zrušilo. Nicméně máte pravdu, že v té době asi vrcholila tady ta šílená digitální únava ze všech Zoomů a ze všech videohovorů. A mě tam opravdu naskakovaly ty texty jako vlastně neustále a dokonce i nějaký tváře lidí, který jsem prostě nemohl znát, tak se mi tam tak divně zjevovali. Martě se to dělo taky, protože jsme prostě pročítali ty protokoly furt dokola. A tak jsme si řekli, že vlastně ty podmínky umožňují natáčení v jedné místnosti při opravdu úplně minimálním počtu lidí a že bychom to mohli využít pro celý ansámbl Národního divadla, protože vlastně v tu chvíli se vůbec neskoušelo. Tak jsme to rychle nějak zorganizovali, v prosinci měli takový 3 natáčecí dny a pak jsme to v lednu a v únoru nějak postprodukovali.
Mm-hmm. Ono, do Očitého svědka jste vlastně z těch skoro 300 reálných postav z roku 1945 nakonec vybral zlomek z těch, kteří tam byli. Podařilo se vůbec do té inscenace dát všechno, co jste chtěl?
No to myslím, že se nemůže podařit do žádný nikdy. A ani tohle ono, to ve výsledku teda není inscenace, a když tak vlastně televizní inscenace, složená skutečně z mluvících hlav. Těch lidí bylo, ono jich bylo hodně, ale těch skoro 300 bylo těch zavražděných, ty dochované protokoly jsou od lidí, kteří kopali tu jámu, od těch vojáků, kteří stříleli, od vojáků, kteří hlídali dole tu skupinku, kterou potom přiváděli nahoru, dokonce i od místních, kteří přihlíželi, od nádražáků, kteří viděli vlaky, od místních, kteří zůstali doma, ale viděli za záclonou, že jde procesí, takže ta skladba je nepřeberně velká, myslím, že jich není 300 těch lidí, kteří byli vyslýcháni, ale jako to číslo se blíží, myslím, stovce. My jsme vybrali tyhle ty, který díky kterým jsme mohli popsat chronologii vlastně té procedury, protože ta poprava probíhala velmi procedurálně, jako po krocích, a vlastně jsou tam takový stěžení dva momenty, kdy Vladimír Vincena na začátku řekne Karolu Pazurovi, že mu nevydá Němce, které tam zadržují, protože musí projít výslechem, ale řekl mu ne, narazilo to a Pazur musel improvizovat, a potom se to stalo ještě jednou v Horní Moštěnici, kde starosta nedal klíče od cihelny, takže je to taková posloupnost kroků, kdy nikdo nenaráží na odpor, protože tam je samozřejmě obrovský strach, protože to byli vojáci, měli samopaly a měli uniformy, ale stejně dvakrát se stalo, že se tam někdo postavil, řekl ne, takhle to nepůjde dál, a ta procedura tekla jinudy.
Takže jestli to chápu správně, je to nějaká studie toho, co nastane, když se lidé nepostaví bezpráví?
Dá se to samozřejmě takhle říct, zároveň tam nás hodně fascinovala ta, že na těch výpovědích akor, když jste měli třeba tři od jedné postavy směrem k tomu 48., tak je vidět, jak se samozřejmě snaží ta postava vyvinit víc a víc, protože se neví přesně, jak to s tím režimem bude tady v Československu. A taková divná nejistota v těch konkrétních lidech je hrozně dobře čitelná v těch výpovědích. I když jsou potom přepsány nějakým vyšetřovatelem, tak tam jasně vidíte strategie těch konkrétních lidí. Někdo chce říct pravdu, ale ne moc ublížit, někdo se nebojí ještě ve 47. říct pravdu, někdo už mlží hrozně moc, a vlastně se mi tam nejvíc, mě tam fascinují tyhle ty jako jemný odstíny, ty psychiky, do kterých se člověk velmi lehce jako ponoří, protože tomu vlastně rozumí ze všech stran.
35 herců jste použil členů činohry Národního divadla, to jich má Národní divadlo tolik?
Národní divadlo má poměrně velký soubor, to jo, a nebyli to zdaleka ještě všichni, protože tam byly víc mužské role než ženské. Těch zachovaných ženských výpovědí nebylo tolik.
A jak jste očitého svědka zkoušeli? Vy jste říkal, že jste měli 3 dny na to, kdy jste se sešli?
No, když jsme, no to ne, vlastně zkoušením to neproběhlo žádný, my jsme jenom s Martou transformovali ten materiál do prostě jedna výpověď k jednomu člověku, pokusili jsme se rychle obsadit ty konkrétní lidi podle věku a pohlaví, vlastně to, což Národní divadlo díky tomu velkému souboru dovolilo. A pak jsme udělali takový harmonogram, nebo spíš produkce Národního divadla udělala harmonogram, a ve 3 dnech se nám podařilo pozbírat ty lidi. Já jsem s každým chvilku mluvil a zkoušeli jsme prostě v jedné místnosti na kameru, jak by to mělo vypadat, ta situace toho vyslíchaného, který teď tady sedí a má říct, co se stalo, má říct, co si pamatuje.
Jak se jim to četlo?
No, nečetlo se to asi úplně dobře, ale nejen z toho důvodu teda, že to byl složitý text, protože ono je to zapsáno, on to vlastně původně byl výslech, který potom se zapsal do protokolu, a je to divná policejní vyšetřovací
řeč.
A vy
jste ji nějak neupravovali?
My jsme ji neupravovali, jsme to jenom ze slovenštiny přepsali do češtiny, a to byl vlastně jeden z cílů, upravovat co nejmíň. Nicméně v tom dokudramatu potom samozřejmě je úprava v tom smyslu, že my prostříháváme ty výpovědi, aby to mělo nějakou dynamiku, nějaký napětí, a nějak tam srovnáváme různý přístupy lidí, když si protiřečí, tak to trošku jako zveličíme, zdůrazníme. Ale důležité je, že to všechno visí na stránkách Národního divadla, kde se to dá vidět, a tam potom si člověk může po zhlédnutí toho dokudramatu, který má 1,5 hodiny, se dá zkouknout každé jednotlivé svědectví zvlášť a vlastně se teda vyhnout úplně jakékoliv jako naší autorské manipulaci a udělat si skutečně jako vlastní názor.
Hovory.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Naším hostem je dnes režisér Jiří Havelka. Vaše hořká komedie Vlastníci zachycuje průběh schůze vlastníků bytových jednotek. To už asi není úplně třeba opakovat. Já myslím, že kdo sledoval České lvy v loňském roce, tak velmi dobře ví. Tohle byl jeden z nejhojněji nominovaných filmů na ceny Český lev. Řadu z nich také potom proměnil. Ale Vlastníci se dostávají ven i jako audiokniha od Audiotéky. A mě překvapilo, že jste ji nerežíroval, že ji režírovala režisérka Natália Deáková. Vy jste nechtěl?
No už vlastně ne, už mi to přišlo, že k tomu nemám co přinést novýho. A navíc nejsem v tom audio médiu úplně zběhlý, tak jsem si říkal, že by bylo ideální, kdyby to někdo vzal na sebe, a jsem rád, že Natálka se toho ujala.
A slyšel jste to? Líbilo se?
Slyšel jsem to, líbilo se mi to. Jsou tam jako určitý posuny, které mě bavily, pár jako úplně nových nápadů, a hlavně totálně mě vlastně překvapovalo, jak jiný herec skutečně může jako úplně jinak naplnit ten stejný text. A často to bylo pro mě fakt perfektní to poslouchat. Tak je to celý takový dynamičtější, je to zkrácený, mám to asi hodinu 10 nebo hodinu a čtvrt, tak to má takový tah.
No, na rozdíl od těch reálných schůzích, které se opravdu odehrávají mezi společenstvími vlastníků bytových jednotek.
A ty jsou taky v presu časovém, protože často přichází další parta, takže ono to končí tím, že se vlastně nevyřeší nic, že se většinou zůstane u toho prvního bodu, což byla původní koncepce vlastníků, že se ani nedojde na to, co máme probrat.
Vy jste vlastníky původně napsal pro Vostopětku, potom jste tady udělal ten filmový scénář a přitom se vám režírovat audiohru už nakonec nechtělo. Když jste slyšel teď dílo a výsledek Natálie Dajákové, není vám to přece jenom líto? Málo který režisér by dokázal takhle proříznout všechny tři žánry.
Ne, ne, naopak, já jsem hrozně rád a taky už musím vždycky opakovat takovou mantru. Já jsem to psal jako tak paralelně, trošku filmově a divadelně. Ono to bylo vlastně nejdřív na přání Marka Jinčka, producenta, spíš psáno jako filmový scénář, ale tam jsem měl jenom sižet. Pak jsme o tom mluvili s Vostopětkou, kdy jsme improvizovali asi 5 dní a na základě toho já jsem potom sepsal ten scénář. Čili ty dvě věci byly pro mě jako hodně svázaný, jako jeden proud, nebyla to jako transkripce v mý hlavě něčeho divadelního do filmu, no. A to jsem rád, že tady tu audioverzi se toho ujal někdo úplně jako s novým pohledem.
Jak jste daleko s filmem, kterému jste dal název Vlak?
Je, to víte. No, píšu verze, teď jsem u 9. verze.
Tak jenom nám řekněte, já vím, že je to 9., že může jich mít nakonec třeba 12, ale jenom krátce, o čem to bude?
12 by ještě bylo dobrý, já se bojím, že třeba 35. No, je to inspirováno skutečnou událostí někdy před rokem a půl, kdy na Vysočině ujel strojvůdci vlak, protože vystoupil ven, něco tam bylo špatně s brzdami a on to chtěl opravit zavzdušněním vepředu, jenže se zavřely dveře automaticky a ten vlak se gravitačně rozjel a už ho to nepustilo dovnitř, protože když je vlak v pohybu, tak nesmí se ty dveře otevřít, čili vlak ujížděl sám asi... Teď nechci kecat, asi 6 nebo 11 kilometrů, teď přesně nevím. Jedno je časový údaj, jedno kilometr a už se mi to plete. Tak byla o tom reportáž, ty lidé byly poměrně vyděšení, záchranná brzda taky nefungovala, protože ona je vlastně napojená na ten podobný vzduchový princip té brzdy, který prostě byl vypuštěn. Tohle je ten základní, to je ta základní situace.
Tak ať nám neujede vlak, náš čas se nachýlil. Hostem dnešních hovorů byl režisér, herec, pedagog, scénárista Jiří Havelka. Děkuju za to a ať se vám daří.
Děkuju moc za pozvání, mějte se hezky.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.